Әуе толқында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман енді алдағы 25 минутта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазанның 3-ші күні Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізеді. Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі генерал-полковник Әлібек Қасымов елдің қарулы күштерінің ахуалы туралы пікірін білдіреді. Өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары Адасқандар атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қазанның 3-ші күні Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізеді. Алдаспан 2008 деп аталатын жедел тактикалық жаттығу Алматы маңындағы қорғаныс министрлігінің оқу жаттығу орталығында ұйымдастырылмақшы. Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша аталмыш жаттығудың мақсаты екі ел әскерилерінің қарсыластың шабуылдарынан қорғаныс тәсілдерін жетілдіру болып табылады. Мұндай жаттығулар Қазақстанның қорғану қабілетін, ұлттық армияның дайындығын арттыруға қаншалықты ықпал етеді? Жалпы Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қалай? Міне осы сауал бойынша әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен әңгімелескен болатын, назарыңызға енді сол сұхбатты ұсынамыз.
Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі бас штабтың бұрынғы бастығы қазір запасқа жіберілген генерал Әлібек Қасымовтың жеке көзқарасы бойынша Қазақстан мен Ресей қарулы күштерінің бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Көрші екі елдің қару-жарағында ұқсастық көп болғанымен қазір әскер түрлері мен құрылымдары бір-бірінен түпкілікті ерекше.
Ну, по видам вооружения да, по родам войск нет, структурно тоже уже коренным образом отличается.
Генерал-полковник Қазақстан армиясында әсіресе оның құрылымында айтарлықтай осал тұстары бар. Ұлттық қарулы күштердің құрылымы терең ойластырылмаған деп санайды. Мысалға, қазір армияның дивизиондық корпустық сатылары іс жүзінде жойылды. Сол себепті де шұғыл тактикалық тұрғыдан алғанда армияның не қорғанатын, не шабуылдайтын моделін қалыптастыру өте қиын. Осы жерде ерекше атап өту керек, Әлібек Қасымов ұлттық армияның ішкі құрылымына, оның жарағындағы қару түрлеріне, қорғану қабілетіне телефон әңгімесінде кең тоқталып жатпады.
Но это понимаете, эта тема как бы не телефонная, понимаете?
Оның есесіне генерал Әлібек Қасымов армияның төңірегінде соңғы кезде жиі байқалып жүрген келеңсіз құбылыстарға, оның ішінде қарулы күштердің ішіндегі ұрлық-қарлық, жаппай жемқорлық проблемасына деген көзқарасын ортаға салды.
В наше время такого вообще-то понятия, как коррупция, не было, понимаете?
Біздің кезімізде деп мәлімдеді бұрынғы қорғаныс министрі, жемқорлық деген түсінікте болған жоқ. Барлық келеңсіз құбылыс жекеменшікті мүлік туралы заң шыққан және жекешелендіру үрдісінен кейінгі 1997-98 жылдары пайда болды. Қасымовтың кезінде ондай жайттар болған жоқ. Ұрлық жасаған жеке-жеке оқиғалар болған, бірақ ондай жайттар совет заманында да болып тұрған. Генерал Қасымов, біз қандай шара қабылдадық деп өзіне өзі сауал қояды да, оған әшкерелеп тергеп жазаға тартатынбыз деп өзі жауап берді. Баспасөз беттерінде жиі сөз болатын тағы бір тақырып, әскери қызметін сонау совет армиясынан бастап, армиялық қызметтің тар жол тайғағын кешкен мейлінше тәжірибелі, дарынды әрі білгір қолбасыларының армия қатарынан тым ерте кетуі. Азаттық радиосына сұхбат берген, бірақ өзінің аты жөнін атамауды өтінген запасқа шыққан бір полковник тәжірибесі мол офицерлердің армиядан тым ерте кетуінің сырын былай деп түсіндірді.
Себебі дарынды, тәжірибесі мол офицерлер ешқашанда үлкен бастықтардың да тілін табуға, олардың артынан жүруге ешқашанда олар мойын бұрмайды. Сондықтан көптеген офицерлер тәжірибесі мол, барлық жұмыстарын атқарып, совет үкіметі кезінде үлкен қызметте болған офицерлер зейнеткерлікке запасқа кетуге мәжбүр болды. Айта аламын, ол бірінші бұрынғы біздің қорғаныс министрі болған бас штабтар бастығының генерал-полковник Қасымов, генерал Тауланов, генерал Телегусов сияқты азаматтар. Қалғандарын айтпай қойын, сондай тәжірибелі, өте дарынды, абыройы үлкен, сондай азаматтар кетуге мәжбүр болды кезінде. Жастарына қарағанда олар әлі үлкен қызмет істейтін еді, әлі тәжірибесін іске асыратын еді. бірақ кетуге мәжбүр болды.
Осы генералдардың ішінде есім аталған Әлібек Қасымов тәжірибелі де жоғары шенді офицерлердің армиядан кетуін басқа себептермен түсіндірді. Бірақ ол запастағы полковникті теріске шығармайды, керісінше толықтырады. Бұрынғы қорғаныс министрінің айтуынша, бұл генералдар совет заманында совет жүйесінде өсіп жетілгендіктен олардың ар-намысы болды.
Я вам скажу так, потому что эти генералы были еще советской эпохи, советской системы и имели честь.
Ал жаппай жекешелендіру армияны оның әскери қабілетін арттыруға қарай емес, оны коммерцияға және тағы басқаға қарай бұру басталған кезде ол генералдар өз орнын таба алмады. Өйткені деп атап көрсетті генерал Әлібек Қасымов, қарулы күштердің ішіндегі өзгерістер, армияның коммерциялануы, көлеңкедегі экономика немесе армияның бюджет қаржысын есепсіз жұта беретін қарашұңқырға айналуы сынды келеңсіз құбылыстар олардың қабырғасына батты, жүректерін сыздатты. Сондықтан да олар мұндай жайттарға төзе алмай кетуге мәжбүр болды.
Ее, скажем там, коммерциализация, теневая там какая-то экономика, черные дыры, о которых вы говорите. Поэтому они не согласились с этим и просто-напросто закрыли дверь с той стороны.
Қадірмен тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен өткізген сұхбатты тыңдап отырсыз. Қасымов Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалына байланысты өз пікірін білдіріп жатыр. Енді назарыңызға сұхбаттың жалғасын ұсынамыз. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы.
Тәжірибелі генералдардың армия қатарынан кетуіне байланысты саяси шешімдерге генерал Қасымов түсініктеме бергісі келмейді. Өйткені ондай шешім қабылдау жоғарғы бас қолбасшының және тағы басқа мемлекеттік қызметкерлердің құзырына қарайды. Олардың өз уәждері болса керек деп санайды запастағы генерал.
Вот. Ну а политическое решение я не хочу комментировать, это не моя прерогатива, это прерогатива Верховного, это прерогатива соответствующих людей государственных. Наверное, у них есть для этого свои основания.
Осы күні армия құрамында қаптап кеткен жас генералдардың арасында деп ойлайды Әлібек Қасымов, адамгершілік қасиетін жоғалтпағандары да бар. Бірақ көпшілігі не командалық, не шұғыл тактикалық тәжірибе жинап үлгермегендер. Одан ақыр соңында ұлттық армияның әскери дайындығы, қорғаныс қабілеті, тұтастай алғанда қарулы күштердің болмысы ақсайды.
Скажем так, не успевает набраться ни командного, ни оперативно-тактического опыта. И в результате, конечно, страдает и собственно существо вооруженных сил.
Бұрынғы қорғаныс министрі ұлттық қарулы күштерді бейбіт кезеңдегі армия деп санайды. Әскери адам ретінде Әлібек Қасымов Қазақстан армиясының қатары республиканың әскери доктринасында көрсетілген міндеттерін тиянақты атқару үшін әлемдік көрсеткішке сәйкес бейбіт халқының 1%-нан тең болуға тиіс. Яғни 15 миллион халқы бар Қазақстан армиясы 150 мың адамды құрауға тиіс.
Я как военный человек, я считаю, что есть общемировой показатель по этому поводу, он должен быть 1% от числа мирного населения.
Қазақстанға Каспий теңізінде әскери теңіз флотын құрудың қажеті жоқ. Өйткені деп санайды Әлібек Қасымов, біріншіден оған Қазақстанның не қаржылық, не техникалық мүмкіндігі жоқ. Екіншіден, Қазақстан ешқашан не теңіз кемесін шығарған емес, не теңіз ісімен айналысқан емес. Шекара қызметінің құрамында жақсы қаруланған, қуатты теңіз жағалауы күзетін құру Қазақстанға әлдеқайда тиімді әрі дұрыс болады.
Поэтому для нас, я считаю, рациональным и правильным иметь береговую охрану в составе погранвойск, сильную, хорошую береговую охрану.
Бұрынғы қорғаныс министрі жалпы ұлттық қарулы күштерге жоғарғы бас қолбасшы сөзсіз көп назар аударады деп санайды. Оның мәліметі бойынша армияға жалпы ішкі өнім көлемінің 1%-на тең қаржы бөлінеді. Ал армияның ішінде осы қаржының қаншалықты тиімді ысырапсыз жұмсалуы ол тіпті басқа мәселе.
Это нормально. Другой вопрос, как правильно эти деньги используются собственно внутри вооруженных сил.
Ал әзірше Қазақстан армиясының дайындығын жетілдіруге солтүстік алып көршісінің қарулы күштері атсалысуда.
Бұл әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы еді. Жалпы Қазақстан мен Ресей бірлескен әскери жаттығуларын жиі өткізіп тұрады. Қазанның 3-ші күні бұл екі елдің әскери бөлімшелері Алдаспан 2008 деп аталатын бірлескен жаттығу ұйымдастырғалы отыр. Ал өткен айда Ресейдің Чебаркөл қаласына жақын орналасқан жалпы әскери полигонда Қазақстан мен Ресейдің бірлескен 4 күндік центр 2008 әскери жаттығу өткізілген болатын. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Алтынбек Кәрімұлы есімді алматылық студент сөз алады. Ал Қазақстандағы ол Қазақстандағы ұлттық идеологияны қалыптастыру қажеттігі жайында ойын білдіреді.
Біздің ата-бабамыз байтады қазақта, өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Ұлттық идеологияны көтеруге уақыт келді ойлаймын. Жалпы ұлттық идеология болу үшін бұрынғы ата-бабаларымыздың дәстүрлерін қайта жаңартуы дегендей. Барлық қар жағынымыз, рухани жағынымыз, діни болсын, экономикалық жағынан болсын, дәрежесін шын лайықты дәрежеге көтеруге ұмтылыс жасау керек, әрекет жасау керек өзім ойымша. Яғни ұлт төңірегінде топтастыру деп ойлаймын. Жалпы осы қазақ ұлтының дәрежесін көтеру керек өзім түсінемін. Яғни ең басты өз жерінде қазақ бауырлары дұрыс тұрмай, басқа ұлттарларда дұрыс тұра алмайды. Ең бірінші қазақтың жағдайын дұрыстамай, экономикалық болсын, барлық жағдайын көтермей, басқа ұлттарында жағдай дұрыс алмайды. Шындыққа керек, осының барлығы әлі де толығымен қолға алынды деп айта алмаймын. Өйткені мен өзім көрмей тұрмын да, керемет өзгерістерді байқамай тұрмын. Бәрімізді толғандыратын бір мәселе, ол ұлт мәселесі әрине. Яғни ұлттың болашағы. Қазіргі мынау жаһандану кезінде жалпы басқа сыртқы көп әсерлерден байланысты біздің ұлттық экономикамыз дұрыс толқымен қалыптасылмады әлі. Мен ойымша шын мәнінде қазіргі уақытта көтеруге емес, мәселе даже шын мәнінде қолға алуғаш.
Бұл алматылық студент Алтынбек Кәрімұлының пікірі еді. Қадірменді тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 50-45-60, 50-76-64. Мінбер бізден пікір сізден атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан халықтарының ассамблеясы туралы заң жобасын мақұлдады. Грузияның бірінші ханымы Қазақстанға сапармен келді. АХШ сенаты қаржылық көмек жоспарын дауысқа салмақшы. АХШ-тың Walmart компаниясы Өзбекстанда бала еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартты. Еуроодақ бақылаушылары Грузияның буферлік аймағындағы қызметіне кірісіп отыр. Эстония президенті елдегі тұрақты тұрғындардың азаматтықты алуларына шақырды. Еуропа үкіметтері қаржылық тұрақтылыққа жету үшін біргелікте жұмыс істеуі тиіс. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлар беріледі. Қазақстан әскерилері Қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздерін тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Мінекей осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз, сондай-ақ тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан жалғастырамыз. Сейсенбі күні Алматыда баспанасыз әскерилер кеңесі Қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздеріне тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Сондай-ақ олар министрлік бұдан кейін де баспана бермейтін болса, қаңғы бастар сияқты күркелерде, қағаз қораптарда өмір сүруден басқа амалдарының жоқ екендігін айтты. Тақырыпты тілшіміз Ермек Болтай баяндайды.
Аталған кеңестің белді мүшесі запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Қорғаныс министрлігінің өз міндеттерін ғана емес, баспана мәселесіне байланысты соттың шығарған шешімін де орындамай отырғанын айтты. Алғашқы баспасөз мәслихатынан соң Қорғаныс министрлігі кеңестің құрамындағы әскерилерге пәтер береміз деп уәде берген екен. Содан бері бір ай өтсе де, олар біздің мәселемізді шешіп беру үшін әлі күнге дейін саусақ қимылдатпады. Осылайша үнсіз құтыламыз деп ойлайтын болса керек, дейді запастағы офицерлер. Бұл жөнінде Дәулет Жұмабеков:
"Мы хотим сейчас сказать о том, что мы не согласны, значит, с этим с таким поворотом событий и будем продолжать отстаивать свои права".
Ал запастағы подполковник Қалдан Бөрібаев өзінің отан алдындағы борышын адал атқарса да, баспанасыздардың қатарын толықтырып отырғанын айтты.
93-тен 2001-ге дейін Атар гарнизонында служит еттім. Сол жерден мемлекеттік тапсырмамен Ауған тәжік шекарасында болдым. Зейнетке шығар алдында осы Алматы гарнизонынан зейнетке шығып отырмын. Бұл енді мен айтайын дегенім, судың да сұрауы бар ғой. Шыдамның да шегі болу керек деп ойлаймын. Бұл әділеттікті кімнен бізге іздеуге болады енді?
Запастағы офицерлер қорғаныс министрлігінің министр Даниал Ахметовтың зейнетке шыққан әскерилердің тағдырына немқұрайлы қарауына байланысты өздерін қаңғыбас деп есептеуге толық құқықтары бар екенін айтты. Әскерилер ең алдымен бір шөлмек араққа сатып алған индезит тоңазытқышының қорабын баспанаға айналдырып, оның ішінде қалай өмір сүруге болатынын көрсетті. Қазақстанның ауа райының құбылмалы екенін ескерген әскерилер жауын-шашын мезгілі басталғанда қорапта өмір сүру қиынға соғатын болса да, мұндай тәжірибені экономикасы гүлденген Американың қаңғыбастарының да кеңінен қолданып жатқанын жеткізді. Олар өркениетті елдердегі баспананың екінші баламасы ретінде әскери көрке бейнеленген суретті көрсетті. Үшіншісі құстың ұясы болды. Дегенмен запастағы подполковник Дәулет Жұмабековтің айтуынша, адамға арнап ұя салуға мүмкіндік болса да, оны өсіп тұрған ағаштың көтеру екіталай. Ең соңғы баспана әскерилердің бейітіне қойылған ескерткіш болды. Подполковник Дәулет Жұмабеков соңғы баспананың қорғаныс министрлігі үшін өте тиімді екенін айтты.
Біздің білуімізше Алматының шетінен 4 шаршы метрді 100 долларға сатып алуға болады. Егер де біз бұл дүниеден өтер болсақ, қорғаныс министрлігі өз міндетінен құтылады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта біз мысалға келтірген ең соңғы баспана барлығына тиімді болатын тәрізді.
Баспасөз мәслихатын өткізген запастағы офицерлерге қолдау білдіру үшін биылғы жылдың көктемінде әскери борышын өтеу кезінде қаза тапқан ұшқыш Александр Говядиннің жесірі Светлана Анатольевна да келді. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін баспанамен қамтамасыз етпей жатқанын айтты.
Обещал Алтынбаев, Сорокин, Жуманов.
Менің күйеуім әскери ұшақты сынау кезінде апатқа ұшыраған соң маған қорғаныс министрлігінде қызмет істейтін лауазымды басшылар баспана мәселесін аз уақыттың ішінде шешіп беретіндігін айтты. Уәде бергендердің арасында қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Мұхтар Алтынбаев та бар. Бірақ ол уәде әлі орындалған жоқ. Маған әскери салада жұмыс істеуге бірнеше рет ұсыныс та жасалды. Күйеуімнің жағдайынан соң бұл салаға жолағым келмейді.
Баспасөз мәслихатының соңында аталған кеңестің мүшелері қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу оқыды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман студиямызға келіп түскен мына бір хабарды өзіңізге айта кетейін. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ноукат аудандық әкімшілігінің орталық алаңында намаз оқуға рұқсат етпеуіне байланысты бір топ мұсылмандар наразылық білдірген екен. Сейсенбі күні ашуы шыққан жүздеген адам Ноукат аудандық әкімшілігі ғимаратының терезелеріне тастарды атып шабуыл жасаған. Бұл оқиғаға арнайы полиция қызметкерлері араласқан соң жиналған жұрт тарқаған екен. Жергілікті ресмилер оқығанның артында тиім салынған Хизбут Тахрир партиясының кейбір мүшелері тұр деп айыптады. Бұл туралы кеңірек біздің интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Интернеттегі мекен жайымыз www.azattik.org. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы әр министрлікке жауапты хатшыны тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің жасаған үлкен қулығы. Экс-сенатор Уалихан Қайсар осылай деп мәлімдеді. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырды. Елдің барлық шынайы активін де өзіне бағындыру үшін мемлекеттік холдингтер, даму институттары, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар сынды биліктің үшінші вертикалін құрды дейді Берентаев. Сонымен өткен жылдың 90 айында президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Олар неліктен қалың жұртшылыққа екпінді қызметмен немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалмен көбірек танылып жатыр? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап іздеп көрген еді.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно не публичными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатшы туралы пікір айту өте қиын. Өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты хатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты хатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты хатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдерді жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заң бұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты қатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты қатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады? Азаттық радиосы бүкіл ТМД елдерінің ішінен алғаш рет Қазақстанда пайда болып, өзінің бір айрықша тиімді немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалға тап болуымен жұрт назарына ілінген жауапты қатшы институтына қатысты осы және басқа сауалдарға жауап іздеп көрді. Негізі жауапты қатшы министрлік жұмысының тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге тиіс. Жауапты қатшы институты басқаша аталғанымен де өзге елдерде, әсіресе дамыған мемлекеттерде бар. Жауапты қатшы барлық министрліктегі екінші тұлға болып табылады және Қазақстанда оны министрдің ұсынуымен президенттің өзі тікелей тағайындайды. Әлихан Байменовтың айтуынша, жауапты қатшы лауазымы Германия, Жапония сынды елдерде бар. Ал қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаевтың айтуынша, Ұлыбританияда жауапты қатшының қызметі министрдің тұрақты орынбасары деп аталады. Министр ауысқан кезде тұрақты орынбасар министрлік жұмысының сабақтастығын қамтамасыз етіп, жаңа министр келгенше оны үзіліссіз басқара береді.
В Англии там это есть такая должность ответственного секретаря, у них называется это постоянный заместитель министра.
Берентаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстанда мемлекеттік қызметті реформалаудың бірінші қадамы жасалған 1995-96 жылдарда дәл осы ағылшындар басты кеңесшілер болды. Және республиканың мемлекеттік қызмет саласындағы соңғы реформада сол ағылшындардың кеңесімен жүзеге асырылды. Алайда Берентаевтың пікірінше Қазақстан билігі жауапты қатшы институтын бастапқыда игі ниетпен енгізуді ойлаған. Кейін ресми биліктің мүддесі басым болып кеткен. Мысалға, экс-сенатор Демократиялық Азат партиясының Астана қалалық бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсаровтың мәлімдеуінше, қазіргі министрліктердегі бүкіл билік министрдің құзырында емес, барлығы да жауапты қатшының қолында.
Қазіргі таңда министрлердің шешетін еш нәрсесі жоқ. Оны бәрі шешетін тек қана мына жауапты хатшылар. Жалпы бүкіл министрлікті тек қана президентке бағыну себебінен істеп жатқан нәрсе. Ол тек қана жауапты хатшылы арқылы тек қана президентке тікелей байланысты. Көрдіңіз бе, бұл қалай жасалып жатқан өте сондай қулық деп ойлаймын.
Ал сарапшы Қанат Берентаев экс-сенатордың пікірін теріске шығармайды, керісінше оны толықтырады. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда шынайы көп партиялық жүйе мен парламент қалыптасқан жағдайда президент Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін сақтау үшін биліктің үшінші вертикалін құруға бел буды. Қолындағы қазіргі билігіне қоса елдің барлық шынайы активін өзіне бағындыру үшін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттік холдингтер, даму институттарын ашу арқылы биліктің үшінші вертикалін құрды. Оған қоса жауапты қатшылар арқылы үкіметті де өзіне тікелей қаратып, өзінің билігін үкімет пен парламент жағынан да сақтандырып алды.
Президент создал еще одну вертикаль. Еще через ответ секретарей он еще подстраховал себе вертикаль там правительства, парламент под себе.
Ақыр аяғында деп қорытындылады өз ойын қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев.
И в конце концов все вот эти структуры, как бы они бы ни назывались, они все вместо управления оказались в администрации президента.
Ол құрылымдардың барлығы қалай аталмасын, барлығының басқару тетігі президент әкімшілігінен бірақ шықты. Сөйтіп президент өзін үш жақтан да сақтандырып алды.
Сонымен өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Олар неліктен қалың жұртшылыққа екпінді қызметімен емес, немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалымен көбірек танылып жатыр? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жауап іздеп көрді.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін сомдауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мирзликин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразиді шақырыпты. Кымбат тыңдарман, осы және тағы басқа хабарларымызбен толығырақ танысқыңыз келсе, Азаттығы радиосының интернеттегі парақшасына кіріп, олармен оларды оқи аласыздар. Ол үшін azattik.org деп терсеңіз болғаны. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Сау саламатта болыңыздар.